Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me liturgjinë e fjalës së Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Edhe në këtë diele, edhe kësaj radhe, leximet biblike të liturgjisë hynore miren me temen e varfrisëve të pasurisë, sikur do të dëgjojmë nga leximi i parë i librit të Amosit profet dhe nga pjesa ungjillore marrë nga Shën Luka ungjilltar. Fjala e Zotit në këtë diele në paraqet domosdoshmërinë e përcaktimit në jetën tonë për ato vlera, për ato pasuri që na sigurojnë lumturinë e vërtetë, ato vlera e pasuri që na sjellin deri te realizimi i jetës dhe na mundsojnë trashëgimin, hyrjen në lumturinë e jetës së përjetshme hynore në parajsë. Me fjalë tjera, leximet biblike të kësaj së diele flasin mbi varfrin ungjillore. Kështu pra në këtë diele, fjala e Zotit na tregon dhe dëshmon ekzistencën e parajsës dhe të ferit e nënzisin që jeta jonë të jetë shërbim bamirësie, që jeta jonë të jetë dashuri ndaj atyre që janë në nevojë, në skamje, në varfri. Disa vite më parë, një revistë londineze pyeti lexuesit e vet për përcaktimin e monedhës pra të denarit. Përcaktimi më i mirë do të shpërblehe me një çmim të lartë. E mirë pra, ja përcaktimi i shpërblyer ndër mira e mira që dhan lidhur me monedhën apo paran. Paraja është pasaporta universale me të cilën mund të shkohet në çdo vend, çdo kund, përpos qiellit. Mund të na siguroj të gjitha sendet përveç lumturisë. Një përcaktim ky vërtet madhështor, do të thosha, të cilin në këtë diele e pohon e konfirmon edhe vet fjala e Zotit, të cilin ju thrasta dëgjojmë së bashku. Leximi i parë nga Amosi profet na afron një konsiderat interesante me që rregullimin ekzistues në botë të ndarjes të të mirave materiale. Ta dëgjojmë leximin e parë.
Leximi prej librit të Amosit profet.
Kështu thot Zoti i gjithpushtetshëm: Vaj për ata që janë qetë në Sion, që janë sigurt në malë Samaris, që janë paria e më të parit komb, ka cilë shkon shtëpia e Izraelit. Fjetur në shtretër fildishi, sa gjëre gjatë të shtërirë në shtroje dveta, hanë qenqët e njom në grigjes e viqës gjedhur të loris. Me psaltert për cilë këndojnë, shpikin vegla muzikore si Davidi, e pin verë me gotat mëdha, e lyhen me vajrat zgjedhur, e përënimin e Jozefit s'janë në kujdes. Prandaj, tash në mërgim do të shkojnë, mund krye gjithë mërgimtarve, do të pushoj shëqëria e qëfrenuarve, fjala e Zotit.
Skamnoret në shpirt. Zoti u jep të drejtën të nëpërkëmburve, u jep ushqimin të uriturve. Zoti çliron robrit. Zoti u jep dritën e syve të verbrëve. Zoti ndreq të krusurit. Zoti i do të drejtit. Zoti i mbron ardhatësaket, u ndimon bonjakëve e të vejave, ndërsa mëkatarëve t'u apështillon ullët. Zoti do të mbretëroj për jetë, hyjyt, o Sion, nga breznia në brezni, lumë skamnoret në shpirt. Leximi i dytë i kësaj si diele marr nga letra e Shën Palit apostull drejtuar Timoteut është një thirrje të jemi besnik ndaj Krishtit në drejtësi, në fe, në dashuri dhe bamirësi për të arritur kështu jetën e vërtetë të pasosur. Ta dëgjojmë leximin e dytë i kësaj si diele.
Lexim prej letrës së parë të Shën Palit apostull drejtuar Timoteut.
Fort i dashur, jepu me gjithë shpirt mbas drejtësisë, përshpirtërisë, fesë, dashurisë, qëndresës, butësisë. Lufto luftën e mirë të fesë, fitoje jetën e pasosur, në cilën u thirre dhe për cilën e dhe një dëshmi të bukur para shumë dëshmitarëve. Turdhroj para hyjit që u jep jetë gjitha sendeve dhe para Krishtit Jezus që dha atë dëshmi të bukur para Pons Pilatit. Mbaje urdhrin pa njolla dhe pa tmeta deri në ardhin e Zotit ton Jezu Krishtit që do të na e tregojnë kohën e caktuar ai i lumi dhe i vetmi sundimtar, mbreti i mbretërve dhe zotria i zotrinve, ai që i vetmi e ka pavdekësin që banon dritën e pa frushme të cilin asë njeri nuk e pa dhe asë një njeri s'mund të shoh. A ti, i qoftë nderi dhe pushteti jam shuëshëm. Amen. Fjala e Zotit.
Shëmbëltyra ungjillore marrë nga Shën Luka ungjilltar përmban një qortim, një vretje drejtuar personave individualisht për t'i bërë më të ndjeshëm, më të kujdesshëm e më solidar ndaj vëllezërve të varfër e nevojtar. Ta dëgjojmë ungjillin e kësaj si diele nga Shën Luka ungjilltar. Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi u tha farizenjve: ishte një njeri i pasur që vishe me cohë të kuqe me pëlhur të qmushme dhe gostite shkelqimisht si një ditë për ditë, kurse para derës e ti rrinte një skamnor plot qibana që quhej Lazër e dëshëron të tengihej me dronca që binin nga tryeza pasanikut. Madje edhe qent vinin e jalpinin varret. Vdiq skamnori e engjët e quan në preher të Abrahamit, vdiq edhe pasaniku dhe varrosën. Në ferr ndërmundimet e mëdha, qoj syt e pa presi largu Abrahamin dhe Lazrin në prehrin e ti e bërtiti. O atë Abraham, kim shirë për mua, dërgoje Lazrin ta lag majën e gishtit të vetë në ujë e të ma fladis gjuhën se po mundohem për së te përmi në këtë flakë. Abrahami i përgjigji: mos harro, o birë, se ti i gëzove të mirat e tua gjatë jetës sate, ndërsa Lazri të kësijet, tashti ky këtu gëzon e ti vuan. Por për më tepër, ndërmjet nesh e jush, është një humnere madhe, kështu që edhe ata që do të donin të kalonin prej këndej të kju nuk munden, po ashtu edhe prej andej të kaloj këndej s'mundet askush. E pasëniku vazhdoj: atëhere po të lutën o atë, qoje Lazri në shtëpinë timet, se i kam 5 vlezër e le t'i qortoj seriozisht që të mos vinë edhe ata në këtë vend mundimesh. Abrahami përgjigji: kanë Mojsiun e profetet, le t'i dëgjojnë ata. Pasaniku i tha: jo, o atë Abraham, por nëse shkon dokush prej të vdekurisht tek ata, vetëm atëhere do të kthehen. I përgjigji: nëse vërtet nuk e dëgjojnë Mojsiun e profetet, nuk do të mbushet mbendja edhe nëse ndokush ngjallet prej të vdekurish. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të kësaj së dielet 26 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë, pra homelin do ta dëgjojmë nga franciskani shqiptar nga Gjakova, at Anton Ndoll. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëllezër e motra, besimtar të dashur, dëgjues të Radio Vatikanit, kudo që jeni, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Shëmbëlltyrën që e dëgjuam mbi pasanikun dhe Lazarin e varfër, si dhe shëmbëlltyra e djalit Plang Prishës, ka hyrë që ka herë në literaturën botërore. Janë shëmbëlltyra të cilat në pika të shkurtra na tregojnë, ose më mirë të them, na flasin, ja pra njeri kështu është jeta. Të ndalim e të mendojmë se çfarë na porosit neve sot kjo shëmbëlltyrë, ky tregim i Krishtit. Edhe pse ndoshta mendojmë se ky tregim do të na jep informata të hollësishme për jetën që kalon mbas kësaj jete toksore, ose të na mësoj se si duhet të kontaktojmë me të ndjerët, me ata të parë që kanë kaluar nga kjo jetë, atëherë gabojmë. Ky tregim i Krishtit nuk e ka këtë qëllim. Për këtë arsye të gjithë ata që mirren me thirrjen e shpirtrave ose me gjëra të tilla, nuk mund të thirrën në këtë pjesë të Ungjillit. Ndoshta mendojmë në vete për këto dy persona që na paraqiten këtë tregim. Po çka më duhen këta dy persona? Nuk më intereson as pak këtë tregim. Nuk është për mua. Ky e ka pasur vlerën dikur herët. Nuk më prekin as pak as teshat e çmuarat pasanikut, as leckat e Lazarit. Unë nuk veshëm në arë. As nuk jam i shtrirë para dere plot qimana. Vëzër e motra, a mos jemi edhe ne si ata dikur shikues indiferent të kësaj drame të padrejtësis e cila po ndodh edhe sot si që ka ndodh edhe atëherë. Jo vetëm që kjo dramë sot në bot është shumë më e madhe dhe shumë më rënd, por mjerisht indiferentizmi i jon është shumë më i fort. Kujtojmë se Lazrat janë largë diku, në India apo në Afrikë, e nuk i shofim. Shpesher ata jenë afer nesh, e ndoshta i kemi aqë afer sa që në gjindën edhe në familjen tonë. Sa Lazra ko sot në Kosovë apo në Shqipëri, a i shofim? Apo edhe këta na duken të largët se nuk janë të familjes tonë? Nëse jemi të krishterë, nuk mundemi dhe nuk guxojmë ta luajmë vetëm rolin e shikuesit. Duhet të jemi më aktiv ndaj kësaj të vërtete, e jo të arsyetojmë mos aktivitetin tonë me të vetmin arsyetim. Se, mos po e shpëtojmë këtë apo atë, ka kusht të mirret me ta. Me siguri se nuk do të ishte në kundërshtim me ungjillin e kësaj të diele, po ta tregonim edhe në këtë mënyrë. Na ishte një herë një botë shumë e pasur. Vitrinat e dyqanave ishin plot me gjëra të ndryshme, pushim kishte aq shumë sa që bëhe problemi ruajtjes dhe tretej për çdo ditë me tonelata. Gruri dhe misri hidhej në detë për ta quar vetëm e vetëm çmimin e tyre. Reklamat për çdo ditë zbulonin gjëra të cilat nuk ishin as pak të nevojshme për të jetuar, vetëm e vetëm që ta shtyjnë njeriu që të harxhon sa më tepër. Në të njëjtën kohë, na ishte një botë tjetër në të cilën çdo minutë vdiste një njeri nga uria, ku fëmijës i thahej goja për një pikë ujë, ku fëmijët kërkonin nëpër plehra ndonjë gjë për të ngrënë, ku mungonte çdo gjë për një jetë normale. Vëllezër e motra, nëse do të vetëdijsoheshim se nuk mund të jemi indiferent ndaj kësaj gjendje të padrejtësisë që ndodh edhe sot e afër meje, dhe që të mos pres se kjo gjendje do të rregullohet në të ardhmen nga të tjerët, ose me vdekjen e cila i barazon gjithë, atëherë porosia e ungjillit të kësaj diele ka për të arritur qëllimin në secilin prej nesh. Atëherë edhe pohimet se ungjilli i ngushëllon njerëzit me premtime që në atë jetë tjetër do të kompenzohen të gjitha padrejtësit, bjen poshtë. Nuk bëhet pra për një gjë krejt normale e vetë të kuptueshme, se teshat të të vdekurve nuk kanë gjepa, se pa dalim gjithë do të bëhemi të njëjtë, pasi që askush nuk mund të merë me vete asgjë në vërë. Për kundra si, bëhet për një vrejtje të fort, e kjo është përdorimi vehtjak e i pa drejt dhe i pa ndërgjeshëm i të mirave që i posedojmë, i cili pa dyshim se na largon nga Zoti. Nuk mund të kaloj pa dënim mos kujdesi i jon nda njeriut i cili rrin i shtrirë para derës jon. Ai i cili vepron kështu është në rrezik që një ditë të mbetet jashtë mëshirës së Zotit. Përveç kësaj, bëhet edhe për përgjegjësinë e vlerave të jetës sonë. Duhet të jemi të vetëdijshëm se para Zotit do të përgjigjemi për jetën tonë, se jeta e njeriut nuk konsumohet vetëm në këtë jetë toksore, edhe pse në këtë jetë të dhuruar nga vetë Zoti duhet të binë vendimet e parevokueshme për jetën tonë. Në jetën e ardhshme të mbretërisë qellore, gjërat do të jenë krejtësisht të ndryshme se të kësaj jetë toksore. Vëllezër e motra, jeta jonë nuk është ëndër, por e vërtet ku duhet të ndodhin vendimet e prera. Ekziston jeta pa vlera dhe jeta tjetër me shumë vlerë. Jeta e pasanikut në fund shihet si e pa vlerë, jo se ishte i pasur, por se në tër atë pasurinë e vet e ka parë dhe njoftur vetëm veten, kurse për urinë e mundimet e të tjerëve ishte i vërbuar. Jeta të varfrit ishte e vlefshme, sepse edhe në vuajtjet e tija ishte i mbështetur në Zotin dhe nuk e humbi kur shpresën në te. Kështu vëllezër e motra, ky tregim, kjo shëmbulltyrë shndrohet në një thirrje, e cila nuk mund të ndalet ose të mos dëgjohet. Jeta e jon humb çdo kuptim nëse harxhohet vetëm në dëfrime të shfrenuara, do të mbetet për herë pa vlerë nëse sillet vetëm e vetëm rreth asaj që ne e quajmë unë. Kjo thirrje e Zotit është shpesh herë dhe në mënyrë shumë të fortë e cekur në shkrimin shej. Nuk na nevojitet asnjë vërejtje tjetër apo shpjegim më i vëllësishëm për ta kuptuar këtë thirrje. Nuk na nevojitet edhe që dikush të vinë nga të vdekurit e të na tregojë se si është në atë jetën tjetër, siç dimë ne shpesh herë të flasim. Nuk ka ardhur askush kryesor prej atij, por duhet ta kuptojmë këtë thirrje dhe ta shtimë në veprim në jetën tonë të përditshme. Ai i cili nuk e dëgjon këtë thirrje ose nuk do ta kuptoj, do ta gjykoj vetveten e ky gjykim do të shfaqet përtej kufirit të kësaj jete toksore. Vërejtja për ne pra është mos lejo askënd dhe askur të rri i shtrir para derës sate, që të kanoset rreziku që dera e cila na shpije ka mëshira e madhe e Zotit, të na mbyllet edhe ne për amshin. Qoftë lëvdu e Zokrishti.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, me kaq përfundon edhe takimi ynë i sotëm radiofonik. Une ju falenderoj për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëtën orë në të njëtat val. Qoftë levduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.